Това е българското национално Дарик радио.
Две минути след 6 вечерта, аз съм Петя Царевска, време за обзорните новини.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Няма опасност майките, чието деца не са имунизирани заради липса на ваксини, да не получат социални помощи. Това съобщи социалния министър Йордан Христосков. Той участва в среща по проект за здраве и ваксинопрофилактика в Министерския съвет. От нея стана ясно, че 87% от децата у нас са ваксинирани. Твърде малък обаче остава броят на здравните медиатори, които проследяват неимунизираните деца. Към момента в страната медиатори са 150 души. По темата Димитър Панев.
В районите от страната, в които липсват ваксини, ще се издава удостоверение на майките, че имунизация не може да бъде извършена, обясни министър Христосков.
Там, където няма ваксин, ще се издава удостоверение на майките, че не може да бъде извършена имунизация и майките няма да бъдат лишени от семейни помощи за деца. Личният лекар, той ще издаде служебна бележка, че не може да бъде извършена имунизация поради липса на ваксина и няма да бъдат спирани семейните помощи за деца.
150 са здравните медиатори в страната, които отговарят за неимунизираните деца, допълни професор Ивайло Търнев, представител на Националната мрежа на здравните медиатори.
С участието на здравните медиатори бяха извършени редица извънредни имунизации. Не винаги е много лесно, защото много от хората, търсейки работа, често си сменят местожителството и някои от тези деца остават без имунизации. Подготвят се списъци на неимунизираните деца и здравните медиатори посещават къщите и търсят причините, защо тези деца не са се явили за имунизации. Има места, където е постигнато 100% имунизационно покритие. Трябва да кажем, че здравните медиатори не са вълшебници и са твърде малко като брой.
В Ямболско, например, има 100% имунизационно покритие. Също така обаче имало и градове в страната, в които няма нито един здравен медиатор.
В Ловеч няма здравен медиатор. Може би в цялата област. В Видин, примерно, където знаете, че е изключително голям, няма нито един здравен медиатор. Много са местата.
Професор Търнев подчерта, като особено важно във всяко едно населено място от голяма ромска общност да има здравен медиатор. Специалистът допълни, че от следващата година медиаторите у нас ще се увеличат с 20.
Вирусът на ебола може да бъде използван и като биологично оръжие, но е научен факт, че развитието на епидемията в Африка е естествено, след масова смърт при горилите в Гвинея. Това коментира в интервю за Дарик началникът на клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести към ВМА, професор Камен Плочев. Според него трудностите за овладяването на болестта в Африка идват от съпротивата на местното население. Те смятат, че няма такава болест, че им я носим ние. Не вярват в медицината, а на шаманите си, допълни професор Плочев. Той увери, че клиниката по инфекциозни болести на Военно-медицинската академия вече е създала екип за лечение на болен от вируса ебола. Има нужното оборудване и екипировка, но не само в България, според професор Плочев, стои проблемът с мотивацията на здравните работници, които да се грижат за болните.
Не мога да отреча един факт, който съм го написал в книгата си за биотероризма. Там еболата е на първо място сред агенциите, които ще бъдат използвани като биологично оръжие. И това го знаят и американци, това го знаят и руснаци. Сигурно са притежавали и те вирус. Но аз, например, много основно впечатление ми направи, като избухна сега епидемията, и американци, и руснаци, и японци изведнъж казаха, че имат ваксини, върху които работят. Което означава, че те са имали готовност. Тоест, може да го има като биологична атака. Само че ако е като биологична атака и се пусне, примерно, кално в нашия континент, механизмът на предаване на заразата няма да бъде естествен. Ще стане въздушно капков. Тук си имаме едно естествено развитие на епидемията в Гвинея. Една година преди епидемията 80% от горилите умират, което означава, че там се развила епидемия, която обхванала вече останалия жителенски свят и оттам навлиза в човешката популация. Тоест, анализа на епидемията говори, че най-силно засегнатата група са хората, които работят в медицина, които обслужват болните. Проблема, който аз имам, примерно казвам, не е да убедя вашите слушатели за това какво трябва да правят, че да се мият дезинфицирано ръцете, да не пипат непознати предмети, да не ядат някаква екзотична храна, която е пратена от някоя африканска държава. Проблемът е, че ние не можем да видим здравните работници да се грижат за тези хора. Така от мен е страх аз. Аз искам да живея. Аз имам деца. Няма Хипократова клетва, когато се касаеш за живот. Първото не е правило нещо, това е приноказано с моя екип, какво става. Всички са подписали информирано съгласие. Но съм им казал, ще влизате в стаята при болния, само ако аз съм влязал. Аз трябва да поведа хорото, за да видят те, че влязали, това означава, че съм провел всички възможности за избягване на заразата. Тя е контактна болест. Значи трябва да имаш контакт. Дали с болния или с секрети на болния, чрез въздух, храна и вода не се предава. Играе фактора допир.
Колко часа средно след заразяване се проявяват симптомите?
От 2 дни до 21. Това е голям проблем, защото за 21 човек може да обиколи два пъти земното кълбо, но хубавото е, че заразение не е опасен. Трябва да стане болен и тогава вече става зараз. Много висока температура, това се казва треска. След това започват болки в стомах, по мускули, след което се появяват характерни кръвоизливи, вътрешни и външни. Сълзите им са кърви, вместо сълзите тече кръв.
Бедствията вследствие на климатични промени и природни стихии не могат да бъдат предотвратени, но населението може да бъде подготвено за последствията от тях. Това стана ясно от думите на Николай Тодоров от Българския Червен кръст по време на представянето на световния доклад за бедствията. Според документа, в световен мащаб за изминалата година щетите от бедствия реално възлизат на близо 200 милиарда долара. Доброволци от Червения кръст участвали в спасителните акции в Добрич, Мизия и Варна след наводненията през лятото, са на мнение, че гражданите не знаят как да реагират в първия момент на бедствието. Репортаж на Виктория Ниновска.
Според Николай Тодоров, културата на населението е показателна за това как те ще се отнесат към риска от бедствията.
Разликата в културата и възприятието на хората е много важно за това как те ще се отнесат към риска и така да кажете, какви ще са последствията от тези рискове.
По думите на Пламен Веселинов, доброволец, който е помагал на пострадалите от наводненията в Добрич и Мизия, държавните институции, които имат грижата да информират населението за евентуална опасност, не трябва да пренебрегват факта, че хората не знаят как да се справят с бедствието.
Много от тях не си бяха взели документите, не бяха изключили тока. Стоката, която е животните, което за тях е много ценно, не се бяха подготвили по никакъв начин. В поглед просто, но е съществено важно.
Мартин Заков е бил от групата на доброволците, които оказваха помощ след наводненията в Западна Грузия. Чуйте част от разказа му.
На втория ден се оказа, че щетите не са чак толкова големи, защото още в първите моменти къщите с разрушен покрив са се притекли съседите и са помогнали този покрив да бъде поправен. Хората, които е трябвало да бъдат евакуирани, не са евакуирани от тяхната гражданска защита или от Червения кръст, а от съседите си. Просто помощта е дошла измежду хората и имайки културата да знаят какво може да им се случи. Хората се бяха справили с това бедствие. Наистина не чак толкова голямо, но на практика наистина бедствие.
В момента тече европейската кампания «Устойчивост при бедствия», която има за цел да информира и подготви обществото за действията им по време на евентуална опасност.
Преди да бъде прострелян компютърния специалист и нападателя му и са имали шумно пререкание, това разказаха пред Дарик съседи от блока, които са чули крясъците преди снощната стрелба в столицата. Престъплението стана малко след 20 часа и 30 минути пред блок в квартал Кривата река в непосредствена близост до 19-то училище. Втори оглед на местопрестъплението днес премина под любопитните погледи на ученици и живеещи в квартал. Ралица Гълъбова информира.
38-годишният Николай Найденов си е тръгвал от работа, когато е бил издебнат и прострелян няколко пъти. Минути преди това обаче той и нападателят му са си разменили остри реплики. Пред Арик живеещи в блока разказаха, че са чули Николай да пита на висок глас «Какво искате от мен?». Предполага се, че нападателят му, който по първоначална информация е висок атлетичен мъж, се е укривал в непосредствена близост до компютърния сервиз в ниша до входа на блока. От няколко месеца Николай е бил наемател на помещението собственост на пенсионер Георги Кунев, който също живее в кооперацията. Компютърният сервиз работил ежедневно, а собственикът му е правил впечатление на интелигентен, тих и приятен мъж. Ето какво разказа един от познатите му живеещи в блока.
Компютър си се занимава човека, срещаше се нищо. Става просто даже да кажеш не да продава много и не продава и много и компютри.
Дава или поправя?
Поправя компютри, да, и ги продава. Това му е бизнесът. И сервиз, предимно сервиз.
Имал ли е някакъв контакт с криминални проявени лица?
Доколкото знам, няма. Работи си. Това му е като втора работа. Има още една работа. Момчето.
Нещо незаконно, възможно ли е да?
Нищо незаконно, но не така ми. Той човек на години, две деца.
След като е прострелян неколкократно, мъжът умира на място, покосен от един фатален куршум в главата и пада на сантиметри от автомобила си. Директорът на столичната полиция Младен Маринов.
Първо се установява, имаме данни за така множество изстрели между 4 и 6, но първо изясняваме вече всички свидетели и показанията, които дават.
Появи се информация за някакъв междуличностен конфликт от човек, който е преминавал покрай него тук на междублоковото пространство.
Рано още да се твърди каквото и всички версии проверяваме.
Но има ли такива версии?
Не се изключва и версия за междуличностен конфликт, но по данни на свидетели си е тръгвал от сервиза.
Сервизът за компютри, пред който е покосен младият мъж, не е единствената му работа, разказаха за Дарик негови познати. От години той е работил като IT-специалист в една от големите международни фирми в бранша. Докато криминалисти извършваха оглед на място, до късно с нощия съдебни медици оглеждаха трупа на 38-годишния мъж, съседи от блока коментираха възможните причини за убийството. Според хипотезите беше и конфликт за паркомясто, която обаче не беше потвърдена от полицията. По информация на Дарик, разследващите проверяват какви бизнес взаимоотношения имал мъжът извън сервиза за компютри. Една от основните работни версии е, че стрелбата е била добре планирана, а повод за нея са станали финансови спорове. Николай, съпругата му и двете му дъщери на 10 и 12 години не са живели в кооперацията, където се намира сервиза за компютри, а в квартал Красно село. Застреленият мъж не е имал криминални регистрации.
ГЕРБ прекратиха преждевременно разговорите си за политическа подкрепа с партията на Николай Бареков в България без цензура. Днес разговорите приключиха сравнително рано. Едва 2 часа бяха необходими на партията на Бареков и ГЕРБ, за да разберат, че няма как да работят заедно в една обща политическа платформа, скрепена с коалиционно споразумение. От ГЕРБ заявиха, че с днешната среща се слага край на разговорите с БВЦ. Повече консултации за общи политики няма да има. Подробностите от Александра Гинева.
От ГЕРБ обясниха, че по време на консултациите не са получили представяне на политическа позиция, само на лични мнения. Чуйте какво обясниха Румяна Бачварова и Цецка Цачева от ГЕРБ.
Разговорите ни с представителите на България без цензура приключиха по-кратко, отколкото до сега. Това се случи, защото по преценка на нашия преговорен екип, те не можеха да продължат като разговори по същество. Основното ни изискване е да изразяват позицията на политическата сила, която представляват, а не просто личните си мнения.
Колегите ни заявиха, че с оглед на резултата нямат претенции, след като ГЕРБ е победител, към програмата. Но тъй като стана ясно, че нашите основни приоритети чувствително се разминават с онова, което бе пропагандирано от тях по време на предизборната кампания, ние не подкрепяме такъв морал в политиката с едни послания да привличаш гласоподаватели, за да стигнеш до Народното събрание.
Светлин Танчев, който в рамките на 42-то Народно събрание влезе за половин година като депутат от парламентарната група на ГЕРБ, а приключи участието си в предишния парламент като независим депутат, подкрепящ партията на Бареков, след консултациите заяви, че наистина са открили доста различия в политическите си платформи с ГЕРБ.
Ние от България без цензура никога не сме претендирали, че сме по дългите и сладки приказки. Затова дойдохме с нагласата да бъдем максимално прагматични, да видим къде може да намерим общи приоритети, общи неща, дори ако трябва да загърбим някои от големите разделителни линии, които имахме в предизборната кампания. И да видим дали може да се върви към едно стабилно и дългосрочно правителство. Бързичко установихме, че така доста ни се различават вижданията. Усетихме, че може би сме достатъчно малки, ГЕРБ нямат нужда от нашата помощ. Затова гледаме да не си губим времето. В момента българският народ очаква работа.
От България без цензура обаче уточниха, че все още не са взели ясно решение дали са за или против правителство на ГЕРБ. Утре партията на Бойко Борисов продължава преговорите за политическа подкрепа с Атака.
Коалиция на широка основа, която по-скоро ще е адекватна на общ икономически интерес, прогнозира в ефира на Дарик експерта по политически пиар Арман Бабикян. Според него в момента фиксацията върху модела Пеевски в разговорите за бъдещата властова формула по-скоро служи за оправдание. Въпросът кой е в множествено число и не всички от реформаторския блок ще са доволни, ако излязат поне още 20-30 подобни имена, каза пиар експерта и допълни.
Фиксацията върху модела Пеевски също е изкуствено плашило, което се размахва пред очите на обществото. То беше използвано по време на протестите за свалянето на кабинета Орешарски. В момента това служи по-скоро за оправдание, отколкото за плашило. Някакви хора решиха да си присвоят провеждането на операция Чисти ръце, като се опитват да се представят като нейни носители. Но не това е важното. Важното е, че когато си тръгнал да водиш подобна политика или да имаш подобна претенция, ти трябва да си достатъчно честен. А достатъчно честен означава, че въпросът е в множествено число, а не в единствено. И въпросът в никакъв случай не опира до Делян Пеевски. Има поне още 20-30 имена подобни, които свързват различни типове власт в едно и създават условия за функциониране на мафия. И не съм сигурен, че на всички от реформаторския блок ще им е приятно да излязат всички имена. Коалицията ще бъде на широка основа. Тази широка основа ще се казва или КТБ, или Южен поток, или нещо подобно. Достатъчно голямо, за да е достатъчно широка основата за всички. И ще влизат в преговори с БСП и се оказва, че по Южен поток са в практическо единомислие. С ДПС, 3/4 почти от допирните линии и точки. Прекрасно. Влизат с реформаторския блок и изведнъж се оказва, че те са забрали паспорта и не са легитимни. И накрая ще видите, че се оформя коалиция, която по-скоро ще е адекватна на един общ икономически интерес. Оптимистичното е това, че още преди да се е заклело това правителство, всичко ще се види като на тепсия и се надявам никой да няма илюзии и никой да не изчаква да става много студено.
Бившият лидер на БСП и председател на партията на европейските социалисти Сергей Станишев използва Фейсбук, за да съобщи, че сам ще поиска да му бъде свален имунитета. По-рано през деня главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че ще поиска неговия, както имунитетите на лидера на Атака Волен Сидеров и на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, да бъдат свалени. Подробностите от Дея Манолова.
В социалната мрежа Станишев декларира готовност да подкрепи искането на главния прокурор и сам ще настоява Европейския парламент да му свали имунитета максимално бързо. Знаете, че повече от 4 години срещу мен се води разследване, инспирирано по чисто политически причини. За мен е важно бързо да получа достъп до правосъдие и да изчистя името си, казва във Фейсбук бившият лидер на БСП. Той припомня, че се е отказал от имунитета си в българския парламент и е категоричен, че сегашният му пост на евродепутат отново няма да бъде пречка за съда. Както и досега, аз самия ще помогна на институциите с всичко необходимо и възможно, за да приключи този процес, казва Станишев. От обясненията му става ясно, че правилникът на Европарламента не позволява сам да поиска имунитетът му да бъде свален, но българските власти ще ли да получат изцяло съдействието му за по-бързото извървяване на рутинната процедура. В заключение, Станишев казва, че лично ще уведоми за това председателя на Европарламента, парламентарната си група, както и евродепутатите.
Това бяха обзорните новини на Дарик Радио от 17 октомври. Прогнозата за времето е след рекламите. Звукорежисьор Боян Кокудов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
През нощта на много места в северна и източна България ще има превалявания от дъжд. Вятърът от запад-северо-запад ще се усили и с него ще започне да нахлува по-студен въздух. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в София 11-12. Утре над западна и централна България ще бъде слънчево, докато над източна облачността ще е значителна и на много места там ще продължи да превалява. Към края на деня ще превали и малко по-назапад към централно-северна България. Ще бъде ветровито, ще духа до умерен северо-западен, в източната половина от страната умерен до силен северен вятър. Към края на деня вятърът ще отслабне. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в крайните югозападни райони до 24, София около 17 градуса. Дарик.